Kylällisen studio.
Tänases saates, nagu me ikka alati nende saadetes, räägime kõige tähtsamatest asjadest siin elus ja mis saab olla kõige tähtsam kui see, kui inimene usub, et ta saab taevasse või kui üks inimene leiab midagi paremat ja suuremat ja kindlasti see, kui keegi leiab Jumala või Jumal leiab tema täpsemalt, siis see on üks suur asi. Madis Teller on täna siin minu tuttu kaaslane, aga enne kui Madis, ma sinuga nendel tähtsatel teemadel rääkima hakkan. Ma tean, et sa oled tehnikamees, aga oled sa muusikamees ka?
Ma olen muusikat õppinud, jah. Ega sellist helitehnika tööd päris ilma muusikat tundmata ei saakski teha. Et ma olen trompetit õppinud ja natuke klaverit.
Huvitav, miks ma siin ei ole näinud trompetit mängimas või olen äkki?
Ei ole näinud.
So?
Ma aktiivselt muusikat ei ole teinud enam ikka väga pikka aega. Muusikat kuulan küll, jah.
Mis tüüpi muusika sulle meeldib? Ja mida sa kuulad? Sa ütlesid, kuulad muusikat?
Muusikat ma kuulan tõesti palju ja elu jooksul vist ongi ainus tegevus, mida ma kõige rohkem teinud olen, on muusika kuulamine. Ja kui muusikat kuulata, siis mulle meeldib instrumentaalne muusika. Täiesti sõltumata stiilist. Lihtsalt, et ta oleks virtuoosselt esitatud ja seal oleks nagu sisemine sõnum. Need kaks asja on tähtsad.
On siin Eestis selliseid tegelasi?
Vähe. Vähe. Pole ju aega sõveneda.
Mm-hmm.
Kellelgi. Elu on nii kiire. Ja selline muusika tahab sõvenemist. Näiteks ma mäletan, kui Arvo Pärt oli Eestis. Ta läks kloostrisse, et sõveneda. Ja peale seda ta kirjutas oma teose.
Aga et head instrumentaalsed muusikat, muidugi muusikat on igasugust. Üks on selline, mis on nagu sobib kloostrisse, aga sulle just meeldib natuke rütmikam asi.
Oi, ikkagi klassika eelkõige.
Ikka eelkõige klassika?
Klassika, jazz, rock, no kõik sobib.
Jaa, nii et sulle see laia...
Jaa, või muusika stiil isene, sest ei tähenda mitte midagi. Tähtis on ikka see, kuidas on esitatud ja mis see sõnum seal sees on. See sisemine, vaimne sõnum. Instrumentaalmuusikas on ju sõnum sees tegelikult. Kui seda ei ole, siis ta on ju etüüd, nagu klaverit õppides sarjutatakse.
Madis Teller on täna minu jutukaaslane ja täna tahame Madise käest tegelikult teada seda, miks ta jutsuusklik on. Kui me nüüd päris algusesse lähme, sinu perekond ka midagi jumalast teadis?
Ja muidugi, olengi ju kristlikust kodust pärit ja lapsena minu vanaisa, ema isa oli selline inimene, kes tutvustas õhtuti vanatestamendi lugusid ja tal oli selleks aega. Ja võttis põlve peale ja mõnikord minu noorem õe teise põlve peale ja siis luges ette piibli lugusid. Natuke seletas ka, et me aru saaksime, sest lugeda võib ka nii, et aru ei saa. Ja hiljem, kui ma suurem olin, siis tegelikult see aru saamise küsimus oligi natukene probleemiks, sest kodune kasvatus oli üks, väljaspool kodu oli risti vastupidine. Kodus oli üks tõde, väljaspool kodu oli teine tõde. Ja siis mul tekisidki küsimused, et miks on siin ilmas mitu tõde, et miks on ühes kohas üks tõde, teises kohas on teine tõde. Ja sellest tekiski selline suhtumine maailma asjadesse, et kõike nagu natuke ennevalt nagu vaadata ja uurida, et kas see tõde nüüd on ikka see tõde või on see teine tõde.
Nii et sa väikese lapsena või pisikese poisina juba kohe algul uskusid, et peab olema Jumal.
Jah, Jumal olemas oli muidugi lapses saadik selge, jah. Ja väljaspool kodu oli selge see, et Jumalat ei ole. Mm. Ja siis mind huvitaski, et miks siis on niimoodi, et kodus on Jumal, väljaspool kodu ei tohi Jumalat olla.
Nii et läksid kooli ja seal olid teised jutud?
Seal oli teised jutud, jah. Aga nii palju ma saan aru, et kuna see väljaspool kodu oli Jumala olemasolu keelatud, et järelikult on ta ikkagi seal ka olemas, aga ta on lihtsalt keelatud.
Kas sinul ei tekkinud sellist asja, et kuna väljaspool kodu on rohkem inimesi ja targemad, äkki neil on õigus?
Need küsimusi oli mul kogu aeg, aga sellist kahtlust ei tekinud sellepärast, et väljaspool kodu oli eitamine. Ja millegi jaatamine on alati loomulikum kui millegi eitamine. Ja
sa olid Tallinna poiss?
Haapsalu poiss.
Haapsalu. Ja siis nagu ikka kõik eestlased lähevad Tallinna?
Jah, lõpetasin keskkooli ära ja läksin Tallinna õppima.
Väikestest linnadest minnaks ära ja siis jäidki Tallinna?
Jah.
Sinu vanemad siis nähtavasti käisid Haapsalus kuskil koguduses ja...
Haapsalu baptisti koguduses.
Ja sina väikse lapsena sind viidi ka pool vägisi sinna kaasa?
No see ei olnudki vägisi, see oli lihtsalt selline elustiil, et sinna mindi ja ei tekinudki küsimust, et ei peaks minema.
Tavaliselt lastel on kirikus igav.
No muidugi on igav, sellepärast, et taps ei saa ju aru sellest, mida räägitakse.
Tollel ajal vist pühapäeva kooli ka ei olnud?
Ei olnud, jah. Ja noh, et laps ei saa aru, tegelikult on ka see, et ka täiskasvanu ei saa aru, kui tuleb täiesti kõrvaline inimene kirikusse, ei pruugi ka aru saada sellest, mida räägitakse, sest see, milliseid termineid inimesed kasutavad, üks ja sama lause võib tähendada erinevate inimeste jaoks täiesti erinevad asju. Ja inimesed, kes oma elu elavad kiriku sees, koguduse sees, võrreldes nende inimestega, kes üldse kristusega pole kokku puutunud, nende terminid ja sõnakasutus võib olla täiesti erinev. Ma olen vahest mõelnud niimoodi natuke näljaga pooleks, et kui minna näiteks Tallinnas reede õhtul mõne ööklubi ukse taha ja küsida mõne inimese käest, et vabandage, mis asjad on rõõmu abimehed? Ma ei tea, mis vastuse te saaksite.
Praegu on see aja noorus, meie ütleme kiriku noorus isegi ei tea seda. Seda sa võid juba meie noorte käest küsida.
Võibolla tõesti, jah. Et sellised, loomulikult oli mul lapsena natukene igav, sest ma ei saanud aru ja tegelikult ega ma ka täiskasvanuna alati aru ei saanud. Sest eesti keel on küll olnud viimased 100 aastat küllaltki rikas, aga vahepealsed kurjad halvad aastad surusid kristlased nii oma ette, et see keele kasutuski muutus nii teissuguseks, et ei olnud nagu ühiskonnas nagu terviklik aru saamist nendest asjadest, et see üks võis mõelda ühtemoodi, teine võis mõelda teistmoodi.
Me oleme nüüd 20 aastat või rohkem olnud, no rohkem selles teissuguses ühiskonnas ja ega vist palju muutunud ei ole või on natukene?
Ikka on muutunud küll, jah. Ikkagi see vahe võitame see kristlaste nagu sulgumine, seda ikka ei ole praegu. Kui inimesed ikka käivad vabad läbi mõlemas suunas, kas või see üritus meil siin praegugi, ega ei ole küll mingisugused piirangud, et siin keegi nüüd tulla ei saaks või...
Ka praegusel ajal inimene, kes elabki ainult nagu selles keskkonnas, kus meie oleme kiriku, käid kirikus, võibolla sa oled oma töö juures ka ja siis jälle kirikus, et võib isegi tänapäeval toimuda selline asi.
Jah, ma mõnikord mõtlen, et kui peaks siin juhtuma midagi, et inimesed hakkavad massiliselt kirikusse tulema, pöörduma, et kuidas need vastu võetakse? Nad on ikka tegelikult nii erinevad.
No aga meil üks kogemus juba tegelikult on ju, 90. Aastate kogemus.
See kogemus on olemas, jah, aga tänapäeval on see elu ikkagi veel hullumeelsem on tegelikult. Nii kui siin, kas see meiegi laagris siin üks noor taam tunnistus oma elust. No sellised sündmused, et võtab sisse aineid, joob ennast pildituks. No see ongi see peamine tegevus. Ja elab koos ükskõik kellega, ükskõik kus. Ja kui selline inimene tuleb nüüd kogudusse, no tegelikult ega kogudus ei ole valmis seda vastu võtma.
Ja üks areng on see ja teine areng minule tundub nii, et on ka ühiskond on muutunud võibolla natukene vaenulikumaks isegi kui enne. 90-tatel oli, ei kardetud nii palju, siis ta tundus rohkem popim see kiriku värk üldse, aga praegu on toimumas jälle mingisugune võõrandumine. Kui vaadata näiteks ajakirjandus jahib ainult sellist negatiivset usu teemalist asja.
No see on ajakirjanduse töö, alati igalt poolt negatiivselt otsida. Kui nad seda ei teeks, siis nad ei saaks palka lihtsalt. Ma ei tea, võibolla see hakkab üle minema. Ma arvan, et see,
või hakkab see hoopis tulema?
Ma isiklikult arvan, et need pinged lähevad järjest suuremaks ja tänu sellele hakkavad inimesed ka väljapääsu rohkem otsima. Ja selle tõttu on ikkagi võibolla see võõrandumine isegi võib hakkada üle minema.
Võib oodata inimeste juurdevoolu kirikutesse.
Ma usun seda ja ma kardan seda, jah, et see võib nii olla.
Kas me oleme valmis?
Vist ei ole.
Vaata, siin tekivad ikka kultuurikonfliktid ka ju.
Väga suured.
Kirikus
väga
on suured, ikkagi väga suured. Tegelikult üldiselt on ikkagi küllalt palju arenenud see omaette kultuur. Ta ei ole
ja.
Väline või see, mis väljaspool toimub, on areneb ühte moodi, kiriku asi areneb teist moodi.
Kirikus on jah traditsioonid ja isegi kui inimesel uskleb kõik oma, siis need traditsioonid ja tema kogukond hoiab teda püsti. Aga tänapäeva inimene, kui ta üldse kirikusse tuleb, no, siis on tema jaoks no, see no, viimane väljapääs, ta otsib midagi ehtsat, ta otsib midagi, no, midagi fundamentaalset. Seda ei huvita see, mis seal ümber on.
Suur pööre. Madis Teller on täna siin minu jutu kaaslane ja see on nüüd selge, et Madis sündis usklikuna. Kristliku perekonda ju sündisid, eks ole?
Ja.
Siis võib öelda, et Madis pole kunagi uskmatu olnudki.
Uskmatu olla on vist jah isegi täiesti võimatu, sest mingi jumala tunnetus on tõenäoliselt ikka kõikidel inimestel sees. Kui inimene on jumala poolt loodud, siis jumala tunnetus on ka kõikidel inimestel. Inimene võib küll selle vastu sõdida, nii kui minu lapsepõlves keelati jumala olemasolu ära, eks ole, aga ju nendel keelajatelgi see tunnetus oli. Ega nad muidu nii aktiivselt ei keelanud seda.
No aga vaata, huvitavad arengud on praegu ka paljudes maades, et ka keelatakse. No näiteks Ameerikas paljudes osariikides keelatakse koolis palvetada. Keelatakse paljudes kohtades jõulude pidamine. Vaata, tõuksed asjad tulevad jälle sisse. Teist ringi pidi kuskilt. Ühiskonnad, mis meie arust olid aga vabad, seal hakkavad toimuma sellised protsessid imelikul kombel.
Tundub küll, jah, et tänapäeva ühiskondades on, no mina nimetaks seda satanismiks, mis on nagu levinud päris kõrgele välja. Valitsustesse, pankadesse, võimu juurde välja. Eks see on kogu aeg ilmselt olnud. Ilmselt Leningi oli satanist. Paljud peavad teda küll juudiks, aga tegelikult oli ta satanist. Kui vaadate, kuidas Lenin näiteks maetud oli, paljud peavad tema matmisviisi, juutide matmisviisiks. Tegelikult on see erinevus sees, ta on maetud satanistide kombad kohaselt. Ja see satanismi levik varjatult niimoodi kõrgele välja, eks see on ilmselt tänapäeva maailmas selline iseloomulik.
Aga kui me nüüd lähme tagasi sinu lapsepõlve juurde, sina olid Aapsalu koolis, kindlasti käisid, eks ole?
Ja.
Ja koolis sind vaadati siis natuke ka teistmoodi või?
No eks ma olen jah, kogu aeg natukene niimoodi oma viisi olnud. Jah.
Aga see, et sa olid usklike vanemate lapsi ka, oli mingi näitaja seal või?
Eks ta oli küll, jah. See oli kuidas kellelegi, sest eks ma tegin natuke muusikat ja olin ka noh, juba selle oma tegevuste poolest erinev sõltumata sellest kristlikust kodust. Nii et natuke omamoodi ma olin küll, jah.
Koolis sa olid muidu sõike tubli poiss või pahandust ei teinud? Ei käinud nurgadega suitsu tegemas?
Ega ma ei teinud pahandust, jah. Püüdsin toime tulla oma õpingutega, olid omad kindlad huvid juba välja kujunenud tehnika alal ja tegelesin selliste asjadega, noh, niimoodi isegi kohati natuke olin nohik, võiks öelda. Elektroonika ja muusika vidinaid tegin.
Kas sa kuulusid ka sellesse seltskonda, kes omal elektrigitarri see ehitab?
Ja muidugi. Ja loomulikult mitte ainult elektrigitarri, vaid kõike, mida tolle ajal vaja oli.
Mängisid kuskil bändis ka?
Selle bändis mängimise ma lõpetasin väga kiiresti ära ja andsin kohta nendele, kes minust võimekamad olid, aga tehnikaga tegelemine ja see nagu jäi. Ja keskkool ajal isegi Tallinnas ansambli Seelaga natuke tuli tegemist teha ja kui nende elitehnik oli sõjaväes, siis ma olingi nii-öelda täiskohaga nende elitehnik seal. Ja...
Vaatamata sellele, et sa oled usklike vanemate laps ja kirikus käinud ja mingi selline teadlik pööre pidi kunagi sinu elus toimuma?
Jaa, võiks öelda, et selline esimene pööre oli isegi mul, kui ma olin 13 aastane. Ja see oli nagu selline esimene täiskasvanuks saamine. Et need küsimusi oli mul palju, et miks on kodus üks tõde ja väljaspool kodu teine tõde. Ja siis 13 aastasena ma kuidagi nagu ühel hetkel jah, tajusin selle nii-öelda vaimse maailma olemasolu. Minust ei saanud küll siis veel kristlast, aga see teadmine mulle tekkis ja sealt need minu otsingud ja küsimused läksid ka natukene suuremaks, võimsamaks ja ma hakkasin need küsimusi küsima endalt, ja, no, kui võimalik ka teistelt, juba teistsugused ja hakkasin uurima kõiki neid õpetusi ja asju, mis maailmas olemas on, lihtsalt, et saada vastused oma küsimustele. Et selline, jah, 13 aastaselt sellise vaimse maailma olemasolu minu jaoks nagu selgus, jah. Aga sellise päris jah, nii-öelda ristimiseni ja isikliku, noh, kuidas ma ütlen,
avaliku tunnistuseni.
Jah, et selleni ma jõudsin alles ikkagi päris hiljuti, see oli aastal 2006 detsembris, kui mind olevistes ristiti. Et kuni sinna maani ma jah, sain niimoodi. Minu jaoks oli see ka viga, aga samas tagantjärgi mõeldes see 13 aastasena nagu vastu võetud sellised otsused, et ma nagu ise endale tõotasin, et ma tahaks nagu teada, kuidas see maailm toimib. Muidugi ma olin nii laps ja ma olin rumal, ma ei teadnud seda, mis Fiiblis on öeldud, et kes lisab teadmise, lisab valu. Ja noh, seda valu tuli mul ikkagi nende teadmistega ikka koormatena selle elu jooksul. Oleks ma teadnud, et need teadmised nii valused on, ma poleks võibolla 13 aastasena neid väga igatsenud. Aga kuna ma neid igatsesin ja tahtsin, siis tõenäoliselt ma selle elu jooksul ma neid ka sain. Ja teadmised on valused tõesti. Aga siis jah, lahendus oli jah, ristimine, et sealt nagu lahenes kõik.
Kas sinu vanemad, isa ja ema ei püüdnud sind kudagi sinu seda kiirendada, seda asja või vaata?
Oi, kogu aeg, oli, muidugi. Muidugi, aga ma ei saanud vastused oma küsimustele.
Kas sa küsisid nende käest ka?
Ikka.
Mis
ikka
oli sinu küsimused siis?
No ikkagi see, et miks on kodus üks tõde, miks on väljas puhutu teine tõde ja miks on ühes kirikus üks tõde ja miks on teises kirikus teine tõde.
ja need küsimused, mida siin praegu küsid, need kindlasti on väga paljudel inimestel isegi ka praegu.
Ja loomulikult on, jah.
Sa püüdsid neile küsimustele vastuseid saada. Mida sinu vanemad rääkisid selle kohta? Kas nad püüdsid sulle midagi selgitada ka või ütlesid, et nii on meil kombeks ja kogu lugu?
Mulle tundub, et nad olid mures, et ma
et sa üldse
kohe omaks ei võtnud. Ja. Et ma üldse küsimuse esitasin võibolla. Ja. Et eks nad olid murelikud, ikka väga mures minu pärast. Ja. Et lihtsam on elada, ja, kui küsimusi esita ja lihtsalt kuuletud. Aga mina ei saanud nii.
ja siis tuli üks aeg 2006. Tähendab, sa käisid kristlastega ka läbi ju pidevalt.
Oi,
sa
muidugi.
Sa ütlesid, et sa olid Seela tehnikamees on ju.
Mingi lühiksel perioodil jah, kui nende oli tehnik
no,
oli sõjaväes.
See, siis, sel ajal jah, sa ei olnud ju kuskil. Sa olid siis nii-öelda selline vahepealne tegelane. Aga Seela oli ju ka selline evangeelne bänd ja nad pidevalt kutsusid inimesi palvetama. Ja kas sul ei tekinud seal mingisuguseid mõtteid siis? Või nad pidasidki juba, tegelikult sa olid vist olid nii tubli ja tore poiss, et kõik arvasid, et sa oled juba ammu usklik ja sinu pole vajagi tegeleda rohkem.
Võib ka nii öelda, jah. Ja ega see ka vale ei ole, sest jumalat ma ei uskusin.
Aga võibolla sinu sugusid on kõik kirikud täis praegu?
Kindlasti on. Kindlasti on need palju.
Kuidas me võiksime nüüd öelda, et millal sinust sai kristlane? Oled sa endale selle lahti mõtlenud?
Jaa, kõige tähtsam oli ikkagi minul enda jaoks selguse saamine, kes on Jumal, kes on Jeesus. Sest väga palju räägitakse Jeesusest, aga mitte Jumalast. Mis seal vahet on? Mul oli kohe küsimus. Miks mulle räägitakse kogu aeg Jeesusest? Miks mulle ei räägita Jumalast? Nii sellised küsimused olid mul kogu aeg. Ja kui ma lõpuks enda jaoks selle asja nagu piiblit lugedas ja tegelikult see piibli lugemine isegi ei annud neid vastuseid niivõrd, kui ühel hetkel ilmselt need vastused mulle lihtsalt anti.
Ega sa kuskil alfakursusel ei käinud?
Alfakursusel ma ei ole küll kunagi käinud, aga kõiki need materjale ja isegi neid pelisalvestusi ja neid ma olen ju ikkagi väga palju nagu lugenud ja uurinud ja kuulanud.
Nii et tegelikult sa olid sellisest jumala asjast läbi imbunud, kuulanud seda lapsepõlvest peale
ja,
kuni ja sinust sa ei ole kunagi paha poiss olnud
eks ma olen ikka libastanud igal samul aga
no sellist, et mis täna mis üldiselt nagu arvataks, et sina ei ole kunagi narkomaan olnud ei ole kunagi joodit
ei ole olnud
ja kõik need pahed, mis noh, inimestel ikka tahavad tulla et sa oled nagu nendest kunagi pääsenud siis
No mitte just kõigist, aga mind on ikka hoitu teema.
No ikka sellistest suurematest, mille pärast muret tuntakse. Ja. Sul on ikka siis üldiselt elus väga hästi läinud ju. No sa ei ole pidanud mõõnda selliseid muda auke ja kraave roomama.
Ei. Thank you.
suur pööre. Te kuulete Pereraadiot ja käimas siis saade pealkirjaga Suur pööre. Madis Teller on täna siin minu jutukaaslane ja lapsepõlvest oled saanud selle mõtteviisi, et Jumal on olemas. Aga et kunagi sul pidi tulema siis mingi selline isiklik otsus või midagi taolist?
Jah, see isiklik otsus oli selline kuni ristimisena, ta oli mul lihtsalt soov. Aga ütleme siis niimoodi, et selle ristimise auas pandi mulle siis see pitser peale. Et võt seda, seda mul ei olnud.
Sul ei olnud seda avaliku tunnistust
ja,
ristimisega, et nüüd ma kuulun Jumalale.
Just. Seda lõpetatust ei olnud.
Kuidas see teoloogiliselt sinu arust on? Kui sa oleks enne seda ära surnud, mis sust saanud oleks? Raske küsimus.
See on raske küsimus. Tõenäoliselt oleks mul olnud erinevatel eluperioodidel erinev saatus. Eks see südame õiake on niimoodi muutunud. See ei ole ju kogu aeg üks ja sama. Aga alates sellest, kui see pitser on peale pandud, on asi nagu lõpetatud. Siis ei ole enam edasi kaipamist.
Ja nüüd sa arvad, et sa saad taevasse.
Kuna asja on lõpetatud,
ja,
siis loomulikult. Loomulikult.
Aga nüüd tekib jälle küsimus, et miks sa arvad, et sina taevasse saad ja mingi teine inimene ei saa? Tavaliselt inimesed tänaval näiteks küsivad, kas sa siis oled nüüd minust parem?
Jah, ja ma olengi parem. Ainult üks asi on tõesti, mille poolest ma olen parem kui teised inimesed. Ma olen nina püsti tõsta ja see on see, ma olen parem selle poolest, et ma olen otsustanud. See minu otsus, see on nüüd parem kui teistel inimestel. Selle poolest ma olen parem. Ma olen otsustanud, usun Jumalat, aga kuna üks ole inimene on oma loomuselt patune, siis Jeesus on pannud selle pitsere minu eest ja kuna ma selle olen nagu lasnud sündida, siis ma olen selle poolest parem. Kõige muu poolest muidugi mitte.
Madis Teller usub seda, et kui sa Madis näiteks ära sured, siis sa lähed taevasse. Ja mitte sellepärast, et sa nii hea poiss oled.
Ei.
Kõige midagi, nii palju sa olid ikka hea poiss, et sul jätkus nagu seda mõistust, et tähtis otsus teha. Palju inimesi, kes ei julge või ei taha või ei tee. Vaat see, et avas enda elu Jumalale on ju. Sina avasid ennast Jumalale.
Yeah.
Tavaline inimene, kes meid praegu juhtub kuulama näiteks ja mõtleb, et mis ime värk see on, et noh, ta ütleb, et mina ka kuidagi usun Jumalat, et ta kuskil olemas peab olema. Ja ma olen hea inimene. Ma ei suitseta ja mis ta veel ei tea, ma ei tea. Ei rikku abielu. Aga näe, Madis siin mõtleb, et tema saab ja mina ei saa.
Ja ega siin teod ei loe välja, siin loeb ikkagi usk, et sa oled võtnud selle armu vastu. Ja sellega on ka siia lõpetatud, sest Jumal vaatab inimese poole, siis ta näeb seda patust inimest. Aga ainult Jeesus on see, kes on meid päästnud selles mõttes, et kui Jumal nüüd vaatab seda patust inimest ja Jeesus tuleb sinna vahele, siis ta näeb ju ilma patuta Jeesust minu asemel.
Nii et Madis on tegelikult olnud nii tark, et tal oli oidu pugeda kellegi selja taha.
Absoluutselt. Ja see ongi ainus asi tõesti, mille poolest ma teistest parem olen. Ja. Et selle otsuse ma olen teinud. Ja.
See on selline kaval otsus, eks oled? Et sa
kellegi varju pugeda.
Kellegi varju pugeda.
Just.
Jumal ei näe, milline sa tegelikult
täpselt
oled.
Nii. Absoluutselt õige. Siin ongi kogu kristlust kokku võetud praegu selles.
See ongi kristluse tuum, eks
just,
ole?
Täpselt.
Tegelikult võiksime nii ütelda, et sinu mõtteviis oli hoopis teissugune juba suht nooruses või lapsepõlves. Võib nii ütelda, et sündida sellisesse perekonda, kus inimesed usuvad, on suur eesõigus.
On küll, jah.
Kui sa oleks sündinud mooslemite perekonda, kes seda teab, mis siis oleks?
Seda ei tea, jah. Eks Jumala tunnetus oleks ikka samasugune, aga ega ma siis Jeesusest ei teaks, et tema selle taha saab pugeda.
Tegelikult sa ikkagi oled väga kriitiliselt kogu seda protsessi läbi mõelnud.
Jah.
Vanemad ütlesid küll, et see on õige, aga kogu selle asja sa pidid ikka enda jaoks läbi mõtlema.
Ise peab ikka aru saama, jah. Ja sealt alates, kui see on aru saamine on tekinud, siis see usk ongi nagu isiklik. See on sõltumata teistest inimestest. Sest ma olen ka kokku puutanud ja mul on ka väga lähedas inimese olnud, kelle usk on selline nii-öelda kollektiivne. Sõltub väga teistest koguduse kaasastest. Minu seda ei ole. Minu on ta ikka täiesti individuaalne.
Mis see oli aasta 2006? Oli see, kui sa lasid ennast ristida siis. See oli Oleviste kirikus.
Ja.
Tähendab, kui sa Haapsalust ära läksid, keskkooli oli vist Haapsalus ikka.
Ja.
Meil on saate pealkiri Suur pööre. Tegelikult sinu pööre vist hakkas juba, ma ei tea, kust otsast pihta siis. Sa oled juba pöördunud. Paljudel, kes sünnivad kristlikusse kodusse, neil tekib seal teatud protest. Ja paljude usklike vanemate lapsed pöörduvad järsult sellest ära ja lähevad kõige hullemat maailma teed ja kõige suurematest mõlgastest läbi.
Aga see on ju see sama need minu küsimused. Mis mul olid. Et miks on kodus üks tõde ja miks on väljaspool kodu teine tõde ja miks on ühes kirikus üks tõde ja miks on teises kirikus teine tõde.
Aga sul vanemate vastu mingit protesti ei tekinud?
Ei. Ma sain sellest juba varases lapsepõlves aru, et väga palju probleeme tekib inimestel, kuidas nad ennast väljendavad. Ja ma saan aru, et see, mida me vanemad mõtlesid, nad ei osanud seda võibolla sõnades minule aru saadavalt edasi anda. Ma saan aru, et nendel on midagi südamel, mida nad tahaksid edasi anda, aga nad ei osanud niimoodi seda väljendada, et mina sellest oleksin tollel hetkel aru saanud. Ja tegelikult see sama probleem on ka praegu kirikutes. No ma olen ikka nüüd oma ameti tõttu alates 2006 aastast ja võibolla isegi kõikidel väikeste pausidega muidugi, aga praktiliselt kõikidel või enamusel Oleviste koguduse jumalateenistustel nagu osalenud, kohal olnud ja kui kuulata neid jutusi sõnavõtte, siis kõigil on midagi, mida nad tahavad öelda, aga see väljendusoskus erinevatel inimestel on erinevad aru saamised, nagu ennem siin jutu alguses oli meil juttu. On erinevad arusaamised erinevatest väljanditest sõnakasutustest, et samad rõõmu abimehed jälle, eks ole, et mida selle all võib mõelda üks ja mida teine. Et see, kuidas inimesed ennast teha väljandada oskavad ja selliseid vaimseid asju hakkad oma sõnadega ümber jutustama, kas see ongi võimalik? Ma olen kuulnud, jah, nende 6 aasta jooksul ikkagi enamus jutus olevistes ära, aga mis mulle omale, mis mind on nagu pooleks leganud. Üks juhus oli, kui tegime lihtsalt Olevistes elitehnika kuuldavuse katseid ja oli endine vanempastor ja praegune vanempastor olid siis kantsis ja lugesid kordamööda piiblit. Ja Jumala sõna otse lugemine, see on see, mis lõikas. Nii kui kaheterane mõõk. Et kui inimesed oma sõnadega viivad ennast väljendada, siis erinevad inimesed saavad aru erinevalt. Ja see ei pruugi kohale jõuda sinna, kuhu on vaja. Et selles mõttes kõige... Et see on jah probleemiks, et näiteks piiblit sõnad siteerides ja kui nüüd vaimsele elavaks teeb, võt siis jõuab koju. Või teki vastureaktsioon. Kuidas keegi ennast väljendab ja see on olnud jah, nagu suureks probleemiks ja ma näen seda ka, et ega mina ka oma mõtteid ja tundeid ja läbi elatud niimoodi väga edasi anda ei oska seda, et ta peaks harjutama, õppima.
Et teised pihta saaksid.
Et teised pihta saaksid, jah, täpselt minu kogemust. Jah. Ma võin siin rääkida tund aega mikrofoni ees juttu, aga ma ikkagi täpselt kõikidele kuulajatele võrdselt edasi anda oma mõtted ei suuda. Ma ei oska seda.
On inimestel erinevaid pöördumisi, eks ole? Sinu pöördumine, nagu me siin täna ütlesime, või et see oli selline, kuidas öelda, hakkas juba sündimises saadik. Ja siis lõpuks, siis kui oli see teadlik otsus ja kui siin ristiti, eks ole, ma ei oska nüüd öelda, kas ühel pool, nagu sa siin enne ütlesid, et on asi tehtud, et sa kuulud nüüd Jumalale. Tegelikult, jah, võib isegi öelda, et sa juba siis kuulusid Jumalale. Kui sa väikene laps olid, sa olid ju lapsed kuuluvad taevariiki ju.
Lapsed kindlasti, jah.
No jah.
No teismelised võibolla enam ei kuulu.
kuigi sa uskusid teismelisena, nii nagu on küllalt palju võibolla suur hulk inimesi, kes käivad kirikus ja usuvadki, nii nagu sa teismelisena uskusid, ja, et Jumal on olemas. Kõik.
Ja saavad taevasse ka.
Ja võivadki saada.
Ja võivadki saada, jah. Aga alati ei pruugi saada.
Jah.
Et siin ongi see vahe, et kas nüüd juhtub, et saab või ei juhtu, et ei saa. Või siis teine võimalus, et on asi lõpetatud, et alati saad. Et siin ongi vahe sees.
Et kindel saab olla. Väga sageli ma olen kuulnud ka sellised inimeste mõtteavaldused, kunagi ei tea, et kas saab taevasse või ei saa ükski inimene. Aga tegelikult selles võib ikka ka täiesti kindel olla.
Aga selleks on retsept antud Biblis.
Ja nimelt kõik on üks suur kõrv.
Usud, lased ristida ja sellega on asi pitseeritud.
Vaata, sa käid Olevisti kirikus.
Jah.
Ja Olevisti kirikus on olnud igasugused huvitavaid aegu.
On küll.
Üks aeg oli kuskil 70-80 80-ndate paiku. Sa olid juba siis olemas.
Olin olemas.
Ja teadsid sellest, mis seal sellel ajal toimus.
Jah. Ja isegi elitehnika osas mõnikord käsin natuke abiks.
Efata õhtutel.
Jah.
Ja need olid sellised kuumad õhtud ju.
Jah.
Ja emotsionaalselt ka sellised... Mis tüüpi inimene sa enda arust oled? Oled sa selline emotsionaalne tüüp? Usuliselt oled sa emotsionaalne või selline ratsionaalne tüüp?
Ei, ma arvan, et ma olen selline hästi ümmar, kui on nii kui palju ringioon. Et kõik peab olema täpselt võrdselt tasakaalus.
Nii emotsioonid kui ka...
Ja, et kui ikkagi fakt on natuke pudulik, siis sinna emotsiooni külge mina ei suuda pookida. Ja fakt üksi ei järka ellu, seal peab olema natuke emotsiooni ka, et ikkagi kõik peab olema võrdselt täiuslik.
Sa oskad ikka olda igati siis balanksis omadega? Või vähemalt arvad, et oled?
Ei arva, ma vastu pidi, ma ikkagi püüan ikkagi sellest oma sellest pallist või ringi onest niimoodi No, välja torgata, et siis vaadata, mis juhtub. Aga jah, elus on loodud, jah, ikkagi kõik on tasakaalu loodud.
Olevistes on õpetus ka püha vaimuga ristimisest.
Vaat minul sellist mingit võimsat isiklikku kogemust ei ole. Aga teine asi, et ilma selle, et ilma püha vaimu juhtimiseta on ka täiesti võimatu tänapäeval elada. Ei ole võimalik. Püha vaimu juhtimine on nagu selline onlainis olemine või nagu pidev nagu reaalajas elamine. Et vanas testamentis oli tõesti jah niimoodi, et rahvas läks preesti juurde ja küsis, mis moodi on. Siis aasta pärast tuli vastus ja käsk järgmiseks 10 aastaks, mida teha. Tänapäeval niimoodi elada ei ole võimalik. Ja. Pidev juhtimine on hädavajalik, ja. Aga samas siin jah, mul selliseid ülevoolavaid emotsioone ei ole. Ja.
Selge on see, et inimene, kes on saanud kristlaseks ja usklikuks, see vaim elab sinu sees ju.
Jah.
Jah, mõnel ta avaldub ühel moel, teisel moel, et olemas ta on ja reaalsus ta on.
Jah, ilma sellise jah, pideva juhtimiseta ei ole võimalik olla kristlane. Ei saa olla ja polegi mõtet olla.
Nii arvab Madis Teller. Suur pööre. Te kuulete Pereraadiot ja käimas siis saade pealkirjaga Suur pööre. Ma üldiselt olen juba, võibolla me kõik oleme nüüd aru saanud, miks Madis usub Jumalat ja miks ta ei ole nagu tavaline eestlane, kes usub, et võibolla on midagi kuskil, aga võibolla pole ka. Et sa oled jõudnud oma nendes otsingutes ühele kindlale tasemele. Sind on nüüd raske sealt ära pöörata.
Ei saagi. Kui näiteks füüsik ühel hetkel jõuab selleni, et on olemas gravitatsiooni konstant, no kuidas ta saaks sealt nagu siis sellest teadmisest nagu kõrval juhtida?
Tule riit.
Raske on jah ennast sellises ette kujutada. Ka see võimalus, et suu ujab, et ta põleb siiski, aga seda mõtleb teistmoodi, nii et isegi ka sellised variantid on võimalikud, aga kui inimene on ikkagi ja, millegi nii fundamentaalse, nagu Jumal enda jaoks leidnud ja avastanud, siis sealt tagasi pöördumist ei ole lihtsalt. Sealt edasi võib olla ainult eitamine või põgenemine või vältimine, aga...
Kuigi on ju sellised inimesi küll ka, kes, noh, me ütleme jälle... kristlaste keeles see tähendab tagasi langemine.
No aga see on ju põgenemine. see on ju nii kui Aadam ja Eva tegid omale taimedest riided selga, et põgeneda jumala eest, otsisid puude alt varju, see on põgenemine.
Et tavaliselt inimesed põgenevad, aga nende, mina ei ole küll näinud sellist inimest, kes on nagu langenud või noh, meie mõistes, eks ole, ja siis ta täielikult eitab jumala olemasolu. Et tavaliselt nad teavad, et on jumala olemas, aga nad lihtsalt põgenevad või ei suuda püsida seal.
Nad põgenevad, jah. Nad jumala valges ei ole võimalik olla, kui sul ei ole kellegi selja taha pugeda.
Nii et kõige tähtsam point meie tänases saates, mis meil tuli välja, kui sul ei ole kellegi selja taha pugeda ja mitte igaühe selja taha ei taha tasu pugeda, vaid on üks kindel isik siin universumis, kelle selja taha pugemisest on väga palju kasu ja siis sa pääsed jumala kohtu alt ja saad pärida igaves elu. Nii et see ongi kõige tähtsam inimesel siin ilmas, et see üles leida.
Jah. Aga see ei ole kerge see leidine.
Kuidas kellegil? Vist Madis on selline intellektuaalne ja mõtleja tüüp. Võibolla sul sellepärast oligi, sa püüd, sul oli igasuguseid probleeme. Mis praegu paljudel inimestel on ikka sadu ja sadu küsimusi selles suhtes, et kui Jumal on selline ja kui ta on selline armastav, miks siis maailm on selline kuri ja kõik muud asjad. Miks on nii palju igasuguseid kirikuid, miks nii palju erinevaid uskusid, miks ühed usuvad nii ja teised teistmoodi. Ja kõik usuvad, et nemad on piibli alusel ja nii edasi.
Jah.
Sina oled üks nendest siin ka, muudku aga arvad, et sa oled nagu piibli alusel ja mõtled, et sa saad taevasse. Mine tea, äkki oled ka kuskil üks nendest paljudest eksijatest.
Jah, eks ma olen neid erinevad piibli tõlked ka püüdnud uurida ja uurelda ja vaadata, et mis on nagu kõige tähtsamate asjade kohta öeldakse, et kas on erinevusi, aga ei ole erinevusi.
Nii et tegelikult, hea inimene, kui sa praegu oled sellises olukorras või mõtled nende asjade peale, nende küsimuste peale, mis ma siin ka kiiresti lihtsalt ette vuristasin, siis kõige targem on ikkagi hakata uurima asja, kaevata ennast läbi nendes küsimustes ja ma olen kindel, et jõuad samale kohale kui Madis siin minu kõrval. Inimene, kes hakkab mõtlema nende asjade peale ja reaalselt uurima, ainuke võimalus on jõuda sama koha peal kui sina, Madis.
Jah, kuidas kellelegi mõnele on vaja jõuda mingisse välja pääsmatusse olukorda selleks, et üle üldse ennast liigutama viitsiks hakata. Mõnel teisel on lihtsam, kellegi palved kannavad vanemate, vanavanemate palved kannavad.
Nii et tegelikult inimestel kõigil on see tee päris noh, ise moodi. Mõni sünnib sellisesse toredasse perekonda nagu Madis, mõni teine päris uskmatusse perekonda ja ikkagi leiab tee sinna. Leiab see selle, kelle taha pugeda. Erinevaid tüüpi inimesi on, aga kõigil on võimalus see leida. Ja...
No inimesed ongi kõik erinevad. Ka inimesed ei ole loodud ju mingisugusel konveieril. Igal ühel on oma missioon siin elus ja igal ühel on oma eripära. Ja sellest tuleneb ka see tee jumala juurde võib olla ka erinev.
Jaa, Madis, ma olen siin näinud, liigun ka palju ringi ja igasugustel üritustel peaaegu igal pool ma kohtan sind. See on nähtavasti sinu selline, noh, kuidas me võiksime nimetada, sinu koht. Tunned, et sa oled õiges kohas.
Jah, see on natukene halb koht, kus ma olen, sest nimelt ma olen helitehnik ja kui nüüd vaadata, mida piiblis Jeesus ütles Martale ja Mariale, siis kumb siis mina olen?
Nii.
et ma olen see kõige madalam, kellele isegi Jeesus ütles, et see ei ole see kõige parem osa.
Et tegelikult sa oled vist ikkagi selle parema osa vahendaja või paljundaja või suurendaja.
Jah.
Eli võimendus on ju see, vaata, sealt tuleb Jeesuse kõne ja sina oled seal vahel, kes selle suuremaks teeb.
Kui need suhted on kõik ilusti balansis, jah.
Nii et sa ei kuulugi sinna Marta Zunfti, kes süüa teevad. Sa kuulud
siiski,
ikka sinna...
Siiski ma olen see, kes süüa teeb. Ja nüüd kogu selleks kaalukeeleks on see, et kas seda sööki on vaja või seda sööki... Noh, tegelikult ei olegi vaja, et lihtsalt arvatakse, et on vaja. Et siin ongi erinevus. Et sageli me arvame, et seda võiks vaja olla, aga kas seda ka tegelikult vaja on...
No jah, et elivõimendus on see asi, et sa teed ka näiteks muusikat, eks ole, või ja, lased ja, seda... Ja. samal ajal tuleb üks hea sõnum Jumalalt, mis on samamoodi läbi selle süsteemi tulemas.
Et minu töös on väga palju on sellised üritusi, kus on väga palju no muusikat võibolla ei olegi nii palju, aga on vaja väga palju ja suhteliselt kallis telitehnikat kokku koondada, see tööle panna ja siis nii öelda üks rock-konsert maha pidada. Et kas seda on vaja? Võibolla piisaks, kui minna kuskile lõkke ümber ja võtta gitar ja lihtsalt laulda. Et siin, on, need siin ongi need ongi need küsimused, et kas ma olen siis nüüd siis Marta või Maria, eks ole? Et siin ongi nüüd see, et kummale poole ma kuulun. Et ma tegelikult ikka iga ürituse juures mõtlen, et kas seda on vaja või ei ole ta vaja. Aga tegelikult minult seda nõutakse, ma pean lihtsalt kuuletama selle ära tegema.
No aga sellised on niigi vaja. Kui sind ei oleks, oleks ju suur tühimik kohe.
No siis saaks ümber lõkke istuda ja gitarri mängida ja laulda lihtsalt. Ega siis omale sõna sellest kuulutamata. Ja ma nii kada mõtlen, et milleks on vaja mitu kilometrit traati laiali vedada selleks, et omale sõna üldse läbi pääseks. Saaks ju ka otse inimesele. No, aga tõesti on olukordi, kus on vaja. Et siin ongi nüüd vaja ikkagi väga selgelt tunnetust nendel ürituste organiseerijatel, et mida on vaja ja mida ei ole vaja.
Ja mõnikord ikkagi on vaja neid traate vedada. Inimesed muutuvad, tänapäeva kultuur muutub ja osa seltskonda on, kes ilma traatideta neil ei olegi võimalik midagi sisse toppida.
Ja see sõnum ei jõuagi võibolla nende inimestene, kui need traate või seda raadiolainet vahel ei ole. Ja?
Nii on.
See on õige küll. Ja.
Et kui me praegu sinuga mõtleksime, et me oleme hästi vaimulikud ja läheme kuskile lõkke ümber gitarri mängima, siis võibolla ei tarvitse saavutada seda, mida me tahaksime. Mõnes kohas võibolla saavutaks.
Et siin ongi vaja seda väga, väga sügavat ära tundmist, et mida on hetkel vaja nii siin kui seal või kuskil mujal.
Ja, aga üldiselt võime öelda, et Madis on väga vajalik tänapäeval, et Jumala sõna võiks levida ja neid suuri üritus on igal juhul vaja, muidu paljud võibolla jäävadki välja äkki.
On hetki või situatsioone, kus me peame olega kaaluma, kuhu neid piiratud rahalisi ja inimressursse panna, kas korraldada kuskil rock-konsert või teha mingi raadioülekanne, siis mulle meenub aeg, kui pereraadio tekis Eestisse ja ma sattusin Viru hotelli juures Massuud taksosse, et sõita koju ja seal Massuud taksos taksojuhil mängis pereraadio ja seal jutustas minu sõber pastor Mart Metsala. Ja siis toimus minus nagu mingi sisemine plahvatus, ma sain aru sellest raadio olemusest, tehnika olemusest, et see sõnum võib jõuda ka sinna sellist inimesteni, kuhu ta mitte kunagi muul ajal või muul moel ei jõuaks. Alates sellest ajast või sellest avastusest ma olen nagu selle tehnikaga seotud ja see on mu südame asjaks, aga samas ma olen kogu aeg kriitiline, et kas seda ressurssi on vaja või ei ole vaja jagata siia või sinna. Ja siin peab alati ja olega kalkuleerima. Ja üks näide veel, mul on üks sõber, ärimees. Noh, tänapäeval ikkagi ärides võib inimene oma mõtetes sattuda ummikusse või puntrasse. Siis ta istub autosse ja sõidab, lihtsalt sõidab. Mõnikord avastab, et on jõudud Narva näiteks, Tallinnast. Sõidu ajal mängib raadio. Ja kus see juhtub olema pereraadio. Ja sealt tuleb just temale vajalik sõnum, just temale vajalikul hetkel, siis see võib päästa elusid.
On sul midagi südamel veel enne, kui lõpetame?
Jah, selle muusika kohta võibolla tõesti natukene ütleks, et muusika on minu jaoks tähtis ja isegi ma olen kurb, et Eestimaal pastorid ja juhtivad inimesed muusikat natukene nagu tõrjuvad või ei tähtsusta, sest tegelikult muusika on selline kõige puhtam ja kõige otsesem kanal Jumala juurde. Et nagu eelnevalt ma siin mitmel korral rääkisin, et sõnad on ebatäiuslikud ja sõnad võivad anda vale pildi inimese mõtetest ja sõnad võivad inimesi eksitada, nii nagu mind ongi eksitanud. Siis muusika on selline otsene ja vahetu kanal ja selles mõttes just instrumentaalmuusika on minu jaoks, et seal ka puuduvad need sõnad, mis on teinekord ka liiga otsesed ja võibolla ka natuke vägivaldsed mõnikord minu jaoks.
No nii. Sellega me tänase saate siis lõpetame ja täna oli siin meie vestluskaaslane Madis Teller. Suur tänu sulle, et sa tulid siia saatesse. Kohtumiseni taas!